Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM. Dezbatere electorală.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare cu o întrebare importantă în această seară, poate cea mai importantă din ultima perioadă: cine va fi noul președinte al României? O întrebare la care vom afla răspuns în scurt timp, iar răspunsul desigur ar trebui să vină chiar de la noi, cei care mergem la vot. Presupunem că mergem cât mai mulți la vot. Vă reamintesc datele pe 4 mai și pe 18 mai. Cine reușește de fapt să convingă cel mai mare număr de români că se potrivește rolului de președinte al țării? Invitatul meu în Piața Victoriei este candidatul independent la alegerile prezidențiale, Daniel Funeriu. Bună seara, mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi.
Bună seara, bine v-am găsit.
Cred că vă cunoaște publicul ascultător în primul rând din rolul de ministru al educației, dar sunteți chimist, cercetător, aveți o activitate științifică bogată. Dar pe noi ne interesează în seara aceasta totuși de ce vreți să fiți președinte al României, ce vă recomandă pentru această funcție, domnule Daniel Funeriu?
Haideți să o luăm așa, domol. De ce doresc să fiu președinte al României? În primul rând pentru că eu cred că proiectul pe care îl port este proiectul potrivit pentru România de astăzi. A spus că sunt cercetător, într-adevăr, toată viața, sunt un om care toată viața a avut două caracteristici. Am fost un om liber și am căutat adevărul. În cariera mea științifică, sigur, am căutat adevărul științific.
Da.
Iar atunci când am avut funcție publică, am adus în viața și în casele românilor adevărul. Oricât a fost de greu, am adus adevărul despre fraudele pe care le-am descoperit în educație, de exemplu, examenele naționale, și am fost cel care a dat 1,5 milioane de copii din România un bacalaureat cu care ei se pot mândri pentru că e cinstit.
Ați introdus camerele de filmat în sălile de clasă, una dintre măsuri,
camerele,
ca să explicăm puțin.
Camerele sunt un mijloc, dar am adus ideea unui sistem de educație bazat pe etică și moralitate. Ideea mai importantă decât mijlocul prin care am pus-o în aplicare. Am scos la lumină plagiatele politicienilor. Astăzi, când aud cuvântul plagiat, toți politicienii fug ca, mă rog, dispar ca puternichile. Am închis fabricile de diplome. Practic am stopat această impostură care pusese stăpânire pe România. Și mi-aș permite, pentru a răspunde cât mai complet la această întrebare a dumneavoastră, să fac o mică excursie în istorie. În 1918, statul român a fost fondat pe adevăr. Adevărul care spunea că vrem să fim o națiune. Adevărul, când se spune foarte clar în declarația, în proclamațiunea de la Alba Iulia, că dorim să facem democrație pe tot cuprinsul țării, și adevărul că românii vor să trăiască în pace cu celelalte națiuni cu care împărțim teritoriul. Și ne-a mers bine din 1918 până în război, până la al doilea război mondial, ne-a mers bine. Dar statul român în 1946 a furat votul românilor. Regele ne-a fost alungat și pe baza unui vot furat, pe baza unei minciuni, s-a clădit un stat criminal, statul comunist criminal, unde au murit zeci de mii de oameni. Ei au fost omorâți în închisorile comuniste doar pentru că, la fel ca noi, bunicii noștri voiau adevărul și erau oameni liberi. În 1989-1990, din nou ne-a fost furată revoluția. Generația mea, generația părinților mei, a făcut revoluția, care a fost furată. În mai 90, pentru că a fost manipulat, votul românilor a fost furat. Și iată, din nou, pe baza unui vot furat, pe baza unui furt al votului, azi, la 35 de ani, nu știm ce a fost la Revoluție. Dosarul Revoluției încă nu este în instanță. Primul meu coleg de bancă, Cristi Herbea, a murit împușcat la Otopeni, la Revoluție. Și familia lui încă nu știe adevărul.
Da.
Și atunci, permiteți-mi o secundă să închei. Și atunci, e limpede că în decembrie 2024, din nou, statul, nefiind capabil să organizeze alegerile prezidențiale, nefiind capabil să organizeze cea mai importantă conversație despre viitor între cetățeni și clasa politică, statul din nou vrea, sau mă rog, a reușit prin anularea acestor alegeri să ne fure votul. Ori eu nu mai vreau ca a treia oară în istorie să avem un stat care din nou se bazează pe minciună. De aceea esența proiectului meu este să refondăm statul român pe baza adevărului. Și pentru că doar adevărul ne poate uni, doar refondarea statului pe baza adevărului poate să facă din România, din statul român, un stat etic, un stat din care izvorăște etica, din care izvorăște moralitatea, din care izvorăște până la urmă bunul simț. Și atunci, noi nu putem, dacă nu fondăm statul pe adevăr, pe etică, pe morală, noi nu putem să avem niciun sistem funcțional.
Bun, eu vă propun în această emisiune să vorbim foarte aplicat și despre ce veți face într-un astfel de rol de președinte, raportându-ne la prerogativele președintelui și se naște de aici întrebarea dacă președintele este cel care poate să insufle o astfel de deschidere a poporului să iubească mai mult adevărul, să iubească educația, sau cum ar putea să influențeze președintele modul în care se schimbă cu totul fața țării. Și vă întreb lucrul acesta și pentru că observ valul acesta de nostalgie pentru perioada comunistă, care înseamnă o neînțelegere, o necunoaștere a istoriei noastre și a ceea ce a însemnat perioada aceea criminală pentru România. Educația ar trebui să fie soluția, dar cum poate un președinte de țară să facă această schimbare? Sună foarte bine ce propuneți, dar e și realizabil?
Absolut.
Cum?
Un stat care nu este izvor de etică, un stat care minte, nu poate să pretindă de la cetățenii săi să fie cetățeni care se comportă ireproșabil. Pentru că, repet, statul este izvorul eticii. Și atunci, haideți să o luăm concret.
Adică ce veți face concret?
Primul punct. În 30 de zile garantez că vom afla tot adevărul despre ce s-a întâmplat de a fost anulate alegerile prezidențiale. Anularea acestor alegeri prezidențiale este un cataclism democratic, este o traumă colectivă. Și nu sunt mai mult de două posibilități. Fie Georgescu și oamenii lui au fost cozile de topor ale unei puteri străine, și atunci ei trebuie să răspundă în fața legii.
Sunt niște dosare în zilele acestea, da?
Fie cei care au anulat alegerile, le-au anulat degeaba. Și atunci ei trebuie să răspundă în fața legii. Nu există altă posibilitate. Și atunci eu garantez că în 30 de zile voi pune la treabă toate serviciile secrete din România, toate instanțele, tot ceea ce poate, toate instituțiile care pot afla adevărul despre ceea ce s-a întâmplat. Și trebuie să spunem, fie că statul n-a fost capabil să prevină această situație, fie că statul a greșit anulând alegerile, lucrul ăsta trebuie spus. Și din acest adevăr va izvorâ și remedierea celei mai grave crize de politică externă, care este, în mod evident, faptul că nu, România nu mai comunică astăzi cu administrația Trump.
A fost o delegație americană
A Congresului. Nu a fost trimiși de președintele Trump, care, așa cum știm, în Statele Unite are prerogative constituționale mai importante decât președintele României. Așadar, primul punct, la concret, adevărul și tot adevărul despre anularea alegerilor. Al doilea lucru, dacă voi câștiga alegerile prezidențiale, este limpede că Marcel Ciolacu nu mai poate să rămână la Palatul Victoria. De ce? Pentru că votul pentru mine sau votul pentru mine la aceste alegeri prezidențiale va fi un vot de blam la adresa candidatului emanație al acestei coaliții. Articolul 80 din Constituție ne spune că președintele mediază între stat și societate. Ori votul pentru un alt candidat decât Antonescu arată clar că societatea nu mai dorește această emanație și... intuiesc întrebarea dumneavoastră, cum faci să dai jos pe premier, există o decizie a Curții Constituționale care spune că instituțiile statului trebuie să colaboreze loial. Ce înseamnă loialitate? Loialitate față de ce? Loialitate față de votul popular și față de Constituție.
Da, dar faptele constituționale sunt următoarele. Ca președinte puteți să chemați partidele la discuții, la negocieri și tot majoritatea politică este cea care propune președintelui un candidat pentru funcția de premier.
Da, și acel candidat, într-o primă instanță, PSD trebuie să aibă prima posibilitate de a forma o coaliție de guvernare, pentru că ne place, nu ne place, este partidul care a câștigat alegerile. Dacă va și reuși să creeze o astfel de coaliție, atunci PSD poate să dea premierul, dar cu certitudine el nu va mai fi Marcel Ciolacu, pentru că arată votul popular, dacă voi fi ales președinte al României, va arăta foarte clar că soluția cu Marcel Ciolacu la Palatul Victoria nu mai este posibilă. Și atunci, odată cu punerea în funcțiunea unui nou guvern, vă garantez că nu va fi semnat niciun ministru, niciun premier nu va fi semnat de mine, dacă acel om nu are competență și caracter, dar și experiență. Pentru că nu poți să înveți, mai aud pe unii candidați care spun, domnule, nu, habar n-am de politică externă, dar învăț eu la Cotroceni. Palatul Victoria și Palatul Cotroceni nu sunt școli de președinți sau școli de prim-miniștri sau școli de miniștri. Acolo trebuie să fii foarte bine pregătit. Și acum am să spun ceva ce cu siguranță nu o să vă placă dumneavoastră, pentru că ați lucrat la Cotroceni mulți ani, ați fost alături de președintele Iohannis, care a venit cu acest proiect România Educată, pentru că m-ați întrebat cum poate președintele să genereze o dinamică societală a adevărului. Să vă spun foarte simplu, și din păcate președintele Iohannis a eșuat în ceea ce cu toții, inclusiv eu, am crezut că va fi o nouă dinamică societală a educației. Dar știți proverbul românesc, că pește de la cap se împute? Ei bine, atunci când ai în fruntea statului un președinte care a stat cu fruntea sus, și atunci când, plecând la 17 ani din România de unul singur, a trebuit să spele vase în restaurante pentru a-și plăti studiile...
Povestiți despre experiența dumneavoastră.
Da, experiența mea.
Asta ați făcut.
Exact. Și la 8 dimineața trebuia să stau cu fruntea sus în fața colegilor de liceu, pentru că trebuia să fiu mai bun ca ei. Și trebuia să respect ceea ce mi-a spus bunicul meu când am plecat. Bunicul meu când am plecat mi-a zis, pruncule, tu trebuie să stai cu fruntea sus, inghe mei, că ești român. Ei, eu asta am făcut. Atunci când prin propriu exemplu știi și să mănânci icre negre cu regii, dar și să împarți pâine neagră cu cei care au nevoie de ea. Pentru că și eu am plecat de la Săvârșin, din gara de la Săvârșin, dintr-o școală cu 13 copii, cu o învățătoare care era Ruța, care era în primul ei an de învățătoare. Deci, prin forța exemplului, prin bilanț, prin perseverență, prin ceea ce propui, prin temele mari pe care le propui, pentru că eu văd pe tot fel de candidați care zic, domnule, o să, nu știu, o să pună țevi, prin ceea ce crezi. Și aici îmi permit să ating acest subiect emoțional. Sunt singurul candidat care și-a prezentat un credo. Mi-am spus în ce cred. Pentru că, vedeți dumneavoastră, un lider și un politician care nu spune în ce crede, e ca o cârtiță.
Ok, în ce crede Daniel Funeriu, candidatul la alegerile prezidențiale 2025?
În primul și în primul rând, cred în busola etică și morală a națiunii mele.
Este simbolul campaniei,
de aceea și ales, asta este unul dintre motivele pentru care am ales busola drept simbol. Găsiți pe site-ul meu, mare drag vă spune cele 10 puncte în care cred, dar le găsiți pe site-ul meu, nu o să avem suficientă emisiune și bănesc că să vorbim și despre alte subiecte, dar știți, îi văd pe contracandidații mei, singura lor credință e în sondaje. Ei apără sondaje, ei apără procente, ei apără idei. Și atunci, cred că este datoria mea că în această conversație cu națiunea mea, îi aud pe alții că spun, domnule, e grea campania, nu e grea. E cel mai plăcut lucru pe care l-am făcut în viața mea. Să am posibilitatea să conversez cu națiunea. Unii mă plac.
Și națiunea ce vă spune? Cam care este sentimentul pe care îl vedeți constant între cei cu care dialogați?
Știți, ca orice dialog, trebuie să aștepți finalul acestui dialog. Trebuie să aștepți concluzia, care va fi pe 4 mai. Ceea ce aud, acum, sigur, pot să vă spun că au doar lucruri frumoase, pot să vă spun toate lucrurile astea, ceea ce e preponderent adevărat, dar sigur, sunt și oameni, eu constat, oamenii în România la ora actuală sunt de 3 feluri. Cei care mă cunosc și mă iubesc pentru ceea ce am făcut și ei sunt fani. Cei care mă cunosc, dar mă cunosc din minciunile care au fost spuse despre mine, pentru că, bineînțeles, atunci când în calitate de ministru am demolat mafii de 600 de milioane de euro pe an, când toți politicienii cu doctorate plagiate cred că aveau poza mea cu țintă pusă pe fruntea mea, Da. Îmi pare să fie spus ca glumă lui Ponta, nu eu ajuns că l-am demolat odată cu plagiatul, acum candidează împotriva mea, mai are nevoie de, mai vrea încă o dată, eu fost dor să mai demolez a doua oară, asta era doar o glumă. Deci atunci când am făcut aceste lucruri, sigur că foarte multă lume a plătit cu bani grei, bănuiesc, sau mă rog, au avut influență în presă și mi-au terfelit imaginea. Iar cei care au această imagine despre mine, s-a spus că n-am bacalaureat, eu am fost olimpic internațional și am fost șef de promoție la universitate. Deci minciune, deci nu sunt sigur că ei au o opinie nu neapărat favorabilă. Și sunt cei care nu mă cunosc, cei care nu mă cunosc, sigur au trecut ceva ani de când sunt în casele românilor prin actele pe care le-am semnat, dar nu mai sunt în viața publică. Sigur că ei vor să-și facă o prima impresie și
da,
de aceea...
Dar tinerii, că ei sunt de fapt un public foarte important, foarte vulnerabil la manipulare, ei își iau informația în primul rând de pe rețelele de socializare, cei mai mulți dintre ei nu vă cunosc probabil din rolul de ministru al educației pe care l-ați avut, cu ei cum funcționează dialogul?
Acum, ascultătorii, știți, noi suntem aici în studio și ne uităm unul în ochii celuilalt și ne putem da seama de valoarea de adevăr a ceea ce spunem, dar și probabil la ceea ce voi spune ascultătorii o să spună, ai domnule, încă un politician care se laudă. Haideți să vă spun un lucru ce mă uimește. Tinerii cu care discut și care urmăresc ce am făcut atât în cariera științifică cât și parcursul meu, haide să o spun simplu, mă admiră. Și foarte mulți îmi spun, bă, vreau să fiu ca tine. Acum eu le spun, nu știu dacă e neapărat bine să fii ca mine, că poate e bine să te distrezi mai mult când erai tânăr, lucru pe care mine, nu le-am făcut.
Da, este o veste foarte bună. Dacă am avea mulți tineri care ar admira pe cineva care a fost olimpic internațional, dar mă tem că de multe ori modelele în societate sunt dintr-o altă zonă. Nu sunteți trending now pe YouTube, bine, n-ați compus nicio manea cunoscută.
Societatea e foarte diversă și eu nu cred că trebuie să spunem că unii care vor să fie oameni de știință sunt mai buni ca alții care vor să fie meseriași buni sau muzicieni buni, de ce nu? Și vedeți, asta este încă un lucru, pentru că toată lumea mă întreabă, bă, dacă o să ajungi președinte, pe cine pui ministru? Și aici, din nou, vin cu un răspuns care este, eu nu vin cu oamenii mei, eu vin cu ideile mele.
Plus că președintele nu e cel care pune
miniștrii. Bineînțeles, da, sigur, vorbim aici metaforic. E important să vii cu idei, să vii cu profiluri de oameni, pentru că oamenii, nu știu, azi e unul ministru, mâine își dă demisia, că are o problemă acasă, sau mâine trebuie să plece, că nu mai are susținere politică, dar ideea trebuie să rămână. De exemplu, am plecat din funcția de ministru, nicio problemă, că, na, nu poți, nu ești ministru pe viață, dar ar fi fost foarte bine dacă cel care mi-a urmat ar fi zis, domnule, bună legea asta, pentru că, uite, pentru prima dată în istorie România are un salt semnificativ la testele PISA, se întâmplă lucruri bune, domnule, nu-mi place mie de Funeriu, dar hai să continuăm lucrurile bune începute. Și atunci asta cred că este esența și la asta trebuie să vegheze un președinte, la a continua ceea ce e bun, a schimba ceea ce e rău. Și vă mai spun un lucru, eu aud pe toți că sunt antisistem. Doamna Dobrovolski, eu nu sunt antisistem. Eu sunt pentru sisteme funcționale, sunt antisisteme greșite. România are nevoie de sistem de educație bun, de sistem de sănătate bun, de sistem de apărare.
De justiție, și vom discuta despre aceste lucruri imediat.
Avem nevoie de aceste sisteme, dar dar trebuie să fie cineva care spune stop sistemelor defecte.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și discutăm în această seară cu candidatul independent la alegerile prezidențiale, Daniel Funeriu, și vreau să vorbim puțin despre ce s-a discutat în spațiul public, ipoteza aceasta că ar fi fost mai bine să vă retrageți din perspectiva unor candidați care v-ar fi sunat, v-ar fi presat, e adevărat, a existat așa ceva? Și mai există posibilitatea unei retrageri în acest moment?
Să clarificăm. Retragerea unui candidat de pe buletinul de vot este fraudă electorală. Este minciună. Da? Eu nu fac și nu voi face niciodată parte din aranjamente politice pe sub masă, nu voi face niciodată parte dintr-o ecuație a minciunii. Nu voi face niciodată parte dintr-o ecuație a unui puci. Deci nu voi face niciodată parte, nu voi încerca niciodată să manipulez electoratul cu sondaje care zic, domnule, dacă nu se retrage ăla, vai, vine norocirea peste țară.
Bun, dar cine v-a presat? Sau
nu, presat.
Presat poate e un cuvânt prea dur?
Sunt prea cunoscut în lumea politică pentru ca cineva să-și permite să mă preseze.
Dar v-a sugerat, v-a întrebat,
da,
vreți,
da,
să vă retrageți?
Da, am spus acest lucru, nu e o noutate. Mi s-a sugerat să mă retrag în favoarea lui Nicu Șordan, lucrul ăsta este exclus, în favoarea nimănui, pentru că, repet, retragerea, odată ce numele tău e pe buletinul de vot, este fraudă electorală și denotă faptul că se încearcă astfel de strategii cu sondaje aiuritoare aruncate pe piață pentru a genera această minciună națională a votului util. Știți? Atât de mult s-a votat util în România cât avem lideri politicieni inutili. Dacă vreți politicieni inutili, votați, fraților, ceea ce vi se vinde ca fiind vot util. Singurul vot util e votul pentru candidatul pe care îl considerați cel mai bun pentru România. Aveți timp de combinații pentru turul 2. La turul 1 e foarte simplu. Te uiți ce bilanț are fiecare, ce personalitate are fiecare, ce propunere are fiecare. Pentru că dacă vine unul și spune că îți repară groapa din fața casei dacă îl alegi președinte, credeți-mă că nu o să fac.
Mă uitam pe programul pe care îl propuneți românilor și am văzut acolo două linii importante, digitalizare și justiție. De ce acestea două și în câteva linii mari despre ce ar fi vorba?
Deci, în primul și în primul rând, coloana vertebrală a programului meu este modul prin care putem refonda un stat etic. Pentru că de aici izvorăsc toate. Dacă statul este un stat care nu-și minte cetățenii, ori un stat etic poate să funcționeze prin două instrumente de bază. Primul instrument este justiția. Pentru că justiția este cea care dă oamenilor certitudinea că li se face dreptate. Deci noi trebuie să avem o justiție care să fie bună nu doar pe hârtie, nu doar în ce scrie în legi, dar și atunci când o aplici. Iar digitalizarea, și aici vin cu un concept total nou. Care este modul prin care cetățenii interacționează cu statul? La ghișeu, așteptând la cozi, fugind de colo-colo, de la impozite, la starea civilă, de la starea civilă... Nu. În timp, cetățenii trebuie să aibă o interacțiune facilă cu statul printr-un sistem digital foarte performant. Deci, comunicarea cu statul, comunicarea statului cu cetățenii și a cetățeanului cu statul, instrumentul de bază va fi în timp foarte scurt digitalizarea. Ați văzut, ce, ați văzut rețele de socializare, de exemplu? Ce efect au? Deci, putem să reconstruim un stat etic prin utilizând două instrumente care ne sunt la îndemână. Justiția și digitalizarea.
Doar că noi știm că există separația puterilor în stat și președintele are limitele sale în a influența modul în care e structurat, organizată și își desfășoară activitatea.
Dar are și
justiția.
Instrumentele constituționale. Eu nu fac parte dintre cei care se ascund așa sub litera Constituției, pentru că Constituția vă asigur oferă toate instrumentele. De exemplu, domnule, investești un premier. Discuți cu el înainte de a-i semna investitura. Nu semnezi un premier fiindcă l-a propus partidul. Nu. Discuți, domnule, am fost ales cu un program. Hai să vedem în ce măsură programul tău se aliniază cu voința populară care m-a dus la Cotroceni. În ce măsură ministrul pe care tu îl pui la digitalizare știe ce are de făcut, știe cum să facă, știe cu ce buget să facă. Deci
doar că un președinte nu se... Da, dar în practică, un președinte nu se poate opune unei majorități parlamentare care se poate întâmpla să nu îi fie prietenă. Numai... Și s-a întâmplat în istoria,
doamne,
aceasta în foarte multe contexte. Știm ce i s-a întâmplat de foarte multe ori președintelui Traian Băsescu, spre exemplu, din echipa căruia ați făcut parte o perioadă. Da.
Am suficienți prieteni în viața privată ca să n-am nevoie de prieteni în viața politică. Nu vă supărați, dar conducerea unei țări nu se bazează pe ideea de cunosc eu un băiat. Am văzut, Ciolacu cunoaște el un băiat de l-o trimis la Washington să ciocnească cocktail-uri cu nu știu cine pe acolo, pe la Trump. Nu. prietenii, bun, ok, în viața privată am suficienți prieteni, merg la o bere cu
prietenie,
ei,
nu, dar o majoritate vorba... care să vă susțină sau să vă fie pe aceeași lungime de undă, cred că ar fi.
Vreau să fiu foarte
utilă.
Clar. Potrivit Constituției, nu voi numi niciun premier, niciun ministru și Curtea Constituțională dă dreptul președintului să nu numească un premier sau un ministru dacă programul lor nu se aliniază cu programul care mă va duce la Cotroceni. Și încă un element. Încă un element esențial. Nu hârtia conduce țara, nu ce scrie pe hârtie conduce o țară. Sigur, în baza ceea ce scrie, dar oamenii fac diferența. Nu natura care ne-a fost dată de bunul Dumnezeu și bogățiile țării fac România, ci oamenii care sunt în România. Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește în tânsa. Prin urmare, omul sfințește locul. Și atunci vor fi foarte importanți oamenii pe care vom pune în funcție, iar acești oameni trebuie să corespundă la nivel de competență și la nivel de caracter. Și eu așa îi judec și pe ceilalți contracandidați. Au competență și au caracter.
Păi haideți să trecem la capitolul acesta.
Hai să-i luăm la rând să vedem dacă rezistă vreunul analizei.
Exact. Mingea este acum în terenul meu.
Spuneți un nume și să vedem ce avem.
Cum ar arăta România dacă ar fi ales și ce ar avea de pierdut România dacă ar fi ales? Și vă voi da numele pe rând ale contracandidaților dumneavoastră. Aș începe cu George Simion. Cum ar arăta o Românie condusă de George Simion? Ce ar avea de câștigat și de pierdut? Haideți să jucăm așa.
Ar fi o Românie divizată în jurul unor teme false. Ar fi o Românie într-un permanent stres, ar fi o Românie nesigură, pentru că nu ar avea o ancorare suficient de puternică în lumea căreia aparținem, în lumea euroatlantică. Ar fi o Românie care n-ar avea dialog cu principalul partener estic, anume Republica Moldova. Pentru că singura experiență internațională, de politică internațională a lui Simion este faptul că e interzis în Republica Moldova. Și domnul Simion face parte din ceea ce eu numesc impostura patriotismului. Domnul Simion se dă mare diasporean, dar revin la această imagine, el n-a cărat lăzi, el nu știe prin ce au trecut oamenii din diaspora. El n-a terminat nici facultăți în afară, nici n-a cărat lăzi, nu, e doar o imagine, proiectează, vedeți, tot ecosistemul din jurul domnului Simion și altora de aceeași factură se creează pe baza stresului oamenilor că statul român i-a mințit. Și atunci ei fac surf așa pe acest val de nemulțumire, fără însă să ofere soluții rezonabile și soluții raționale.
Nu treceți nimic pozitiv la capitolul României condusă de George Simion, înțeleg?
Nu, George Simion are o calitate, este un om harnic, dar știți cum e cu hârnicia? Să te ferească Dumnezeu de hârnicia omului care habar are ce trebuie să facă.
Crin Antonescu este următorul nume pe care îl propun. Cum ar arăta România condusă de Crin Antonescu? Lucruri bune și lucruri mai puțin bune.
Exact ca un pahar de bere plin de spumă. Când scade spuma, nu mai rămâne nimic.
Depinde cine a pus berea în pahar, că dacă e pusă corect,
nu,
rămâne.
M-ați întrebat cum arăta. Deci, știți cum e, Crin e așa, e foarte spumos, trebuie să-i lăsăm chestia asta. Deci, imaginați-vă un pahar de bere care e plin de spumă, zici, mamă, ce bine, e cald afară, o să bea o bere bună, dar când te uiți, când scade spuma, nu mai rămâne nimic. Așa este și Crin. Eu l-am numit puțin plastic candidatul micro. Mare iluzie a unei coaliții, mare iluzie a coaliției ruginite și obosite. Am făcut această figură de stil, dar cred că metafora cu spuma este cea mai...
Nicuș Ordan, colegul dumneavoastră de Olimpiadă, ca să mă joc așa puțin...
Hai să clarificăm cum și chestia asta cu Olimpiada. Faptul că ai câștigat sau că ai fost foarte bun la vreo Olimpiadă sau că ai fost șef de promoție, e un lucru bun, arată ceva despre intelectul tău. Dar cred că pentru o competiție prezidențială e mult mai important bilanțul. Frate, ce știi în politică externă? Eu am fost europarlamentar, am făcut enorm din 2017, băiatul, mă rog, locuiesc cu familia la Chișinău, băiatul meu la școală la Chișinău, cunosc, cum spuneam, Republica Moldova, tot ce înseamnă Republica Moldova, politica internațională, am stat 2 ani la Cotroceni. Nu te inventezi, președinte, mergând la o emisiune și spunând, când ești întrebat de politică externă, întrebați-mă peste câteva luni că eu sunt doar primar.
Deci nu este o funcție la care te poți califica la locul de muncă.
În niciun caz, Nicușor este în momentul de față inadecvat funcției de președinte. Are cu certitudine alte calități, dar vreau să mai spun un lucru. Eu sunt tot mai uimit în această campanie de o cantitate de impostură din partea lui Nicușor Dan care pe mine mă decepționează. Eu am vrut să am un dialog cu el. Am vrut să stau la masă față-față cu Nicușor Dan și să dialogăm, pentru că mi-aș fi dorit să putem spune, știți cum a spus Băsescu cu Năstase, a spus ce pac este pe România că trebuie să aleagă între doi comuni, și am spus, domnule, prezidențialele astea sunt o excelentă situație, că eu și Nicușor să spunem ce noroc pe țara asta că poate să aleagă între doi olimpici, da? Dar, unul, Nicușor fuge de dezbateri, am avut 3 dezbateri cu el, n-a venit la niciuna. La B1, la Prima și la TVR, n-a venit la niciuna. Mi-a trimis la TVR, a trimis un tânăr care a fost în campania lui Joana.
Da? Deci, dar ați dialogat?
Cu
Nicușor Dan?
Nu.
Corespondați?
Apropo,
scrieți mesaje?
Nu, dialogam foarte mult de când cu prezidențiale nu am mai comunicat, dar vreau să spun un lucru. Eu m-am anunțat candidatura cu 6 zile înaintea lui. Deci, atenție, eu am fost primul care și-a anunțat candidatura. Asta dacă mai e cineva care spune că, domnule, se încurcă aici candidatura și mai departe. Nu mi-a plăcut că au venit emisari din partea lui, cu sau fără mandat, nu știu, să-mi sugereze să mă retrag.
Dar nu l-ați întrebat atunci? Nicușor, sau cum îi spuneți?
Nu, deci, nu,
tu ești cel care ai trimis emisarii să mă retrag?
Să fim foarte clar înțeleși. Numărul meu e cunoscut, dacă are cineva să spună ceva, poate suna. Dar să mai spun ceva. Impostura candidaturii independente. Frate, eu sunt independent. Mie nu mi-a strâns semnăturile niciun partid. Tu nu, cum poți să spui că ești independent când vine PMP-ul și îți dă semnături? Cum poți să spui că ești independent când orchestrezi un puci într-un partid să o dai jos pe doamna Lasconi?
Trecem și la Elena Lasconi, pentru deci că nu mai avem foarte multe minute și aș vrea să-i caracterizăm pe
sigur, ca să trag o concluzie, competență pentru funcția prezidențială fără. Da, sigur, poate știe să schimbe țevi în subteran, dar funcția prezidențială despre altceva. Și caracter, foarte multe semne de întrebare în urma evenimentelor. Te dai candidat independent și nu ești, încerci să manipulezi cu sondaje, mergând pe logica votului util, crezând că românii nu sunt suficient de deștepți ca să știe ce să voteze. Și trei, orchestrezi un puci pentru a mai lua câteva procente. Nu este ok.
Elena Lasconi.
Mare merit pentru o femeie să candideze, pentru că se expune unor lucruri foarte dure, deci un mare plus pe acest palier, un minus irecuperabil și pe care îl consider foarte grav la nivel de competență. Ne cunoscând politica externă, ne vorbind din străine, având cunoștințe foarte vaci, am văzut lucrul ăsta, dar deci nu aș pune niciun semn de întrebare la nivel de caracter, nu am văzut să avem probleme de caracter, avem însă probleme, din punctul meu de vedere, irecuperabile la nivel de competență. A dovedit că, din punct de vedere politic, poate să-și salte partidul, a dovedit că este dârză, că luptă. Cred că este un lucru bun că avem candidat, cred însă că mai are mult experiență. Știți, și încă o chestie. E un job extrem de greu. Trebuie să ai experiență și în guvern, trebuie să ai experiență nu doar de administrații locale, și în guvern, și în parlament, și de politică externă. E o funcție care nu te joci.
Victor Ponta.
Doamna Dobrovolski, ce să mai spun despre omul ăsta? Pe undeva, nu știu, atât de bine știe să mintă omul ăsta, încât cred că crede și el ce minte. Deci este... eu sunt siderat de inconștiența și curajul pe care l-are să vină în fața românilor după... e definiția imposturii, definiția minciunii. Un șmecher, e un tip foarte șmecher, care, sigur, A fost ministru, a fost prim-ministru, deputat, deci cunoaște stat, dar știți ce cunoaște el? El cunoaște acea parte întunecată a statului de care vrem să scăpăm. El cunoaște cum se face politica pe prietenii, pe cunoscut pe unul, pe ăla, pe ăla. Asta nu e... Și plus că ideologic, să nu uităm, el se extrage din linia Năstase Iliescu și de lucrurile astea nu te desparți așa dându-te peste cap.
Pentru că e o dezbatere electorală și pentru că mai avem un singur minut din emisiune, vă ofer ocazia să vă adresați electoratului dumneavoastră.
Nu știu să mă adresez electoratului.
Așa direct, cu un mesaj de final. Deși toată emisiunea a fost o explicare.
Ați spus să mă adresez electoratului meu. Eu mă adresez tuturor românilor și vă spun un lucru simplu.
Sperând că tot mai mulți dintre ei sunt...
Vreau să refondăm statul român bazat pe adevăr, pentru că din statul, din modul, din comportamentul statului trebuie să izvorască etica și moralitatea noastră, iar acest stat care va fi fondat pe adevăr ne va da trei lucruri. Ne va da siguranță, în mandatul meu exclus ca România să fie implicată în pericolul vreunei confruntări armate. Siguranță că atunci când îți trimis copiii la școală vor învăța carte și nu cum să ia droguri. Voi reda controlul cetățenilor asupra statului și toate aceste lucruri ne vor face să ne construim mai mult ca o națiune, cu o metaforă pe care îmi place să o folosesc. Tot așa cum pietricele fac o stâncă, noi trebuie să facem o națiune a cărei liant trebuie să fie un lucru simplu. Adevărul.
Mulțumesc tare mult, îmi plac aceste discuții pentru că, de fapt, cei ce vor vota trebuie să afle ce oferă fiecare adevărul. Candidat și fiecare alege în funcție de propriile criterii. Mulțumesc tare mult, ne reauzim săptămâna viitoare, urmează Alexandra Gavrilă și Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolschi la Europa FM.